Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов федераль салым хезмәте җитәкчесе Даниил Егоров белән очрашты. Очрашу Бәшир Рәмиев исемендәге IT-паркта узды. Алар федераль салым хезмәте белән Татарстан хөкүмәте арасында хезмәттәшлекнең нәтиҗәле системасын үстерү, бизнесны ачык һәм уңайлы алып бару өчен шартлар тудыру, шулай ук республиканың салым салу өлкәсендәге кайбер проектларда катнашуы турында фикер алыштылар. Казанга эш сафары вакытында Даниил Егоров Россия федераль салым хезмәте коллегиясенең киңәйтелгән утырышын шулай ук Россия федераль салым хезмәте бергә киләчәкне булдырып дигән темага дискуссия үткәрә. Шаллыга зур пассажир автобуслары кайтарылды. Тиздән аларны шәһәр коммуналь хуҗалыгына тапшырачаклар. Әлеге автобуслар уңайлы мохит программасы буенча сатып алынган. Салонга 195 пассажирны сыйдырала. Ишезгә чырабыз. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Шаллыга Нефаз маркалы 10 яңа автобус тапшырган иде. Алар Шулман проспекты буенча 5-нче номерлы яңа маршрутка чыгарылды. Быел шәһәргә шундый 90 автобус бирелә. Шаллы мэры Наил Мәхдиевнең әйтүенчә, гумен шәһәргә 3 миллиард сумлык зур сыйдырышлы 200 автобус кирәк. Казан ратушасында Россия Көнчыгыш, Казанда Көнчыгыш базары халыкара милли мәдәниятләр фестивален ачу тантанасы узды. Республика җитәкчелеге, Дәүләт Советы депутатлары, Татарстан халыклары ассамблеясе исеменнән кунакларны һәм фестивальдә катнашучыларны Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин сәламләде. Ул үзенең кереш сүзендә билгеләп әйткәнчә, фестиваль елдан-ел географиясен, миллилеген киңәйтә бара. Быел анда 30 илдән Россиянең 20 төбәгеннән 50-дән артык милли мәдәният вәкилләре катнаша. Казандагы Шәрек базары халыкара милли мәдәниятләр фестивалының уникальлеге шунда, бу Россиядә һәм бөтен Шәрек дөньясы башкаручылары катнашындагы бердәнбер зур музыка фестивале. Ул Россиянең Көнчыгыш һәм Азия илләре белән элемтәләрен ныгыту буенча халыкара мәдәни хезмәттәшлекнең яңа юнәлешенә нигез сала. Фәрит Мөхәммәтшин республикада милләт таратынышлыкны һәм татулыкны саклау буенча комплекслы эшнең нәкъ менә шундый принципка корылган булуын искәртте. Татарстанда 175 милләт вәкиле бер-берсе белән гармониядә яши. Барлык халыкларның телләрен, мәдәниятләрен һәм гореф-гадәтләрен саклауга зур игътибар бирелә. Бу безнең мәңгелек кыйммәтләр кыйбласы, диде ул. Дәүләт Советы рәисе Рәшид Ваһапов исемендәге Татар мәдәнияте иҗтимагый фондына һәм аның директоры Рифат Фәттаховка рәхмәт белдереп, фестивальдә катнашучыларга яңа уңышлар, ә тамашачыларга онытылмас тәсирләр теләде. Фестивальнең төп чаралары Казанда 30 ноябрьгә кадәр узачак. Түбән Камадан махсус хәрби операция зонасына чираттагы гуманитар йөк җибәрелде. Бу юлы хәрбиләргә аларның үтенечләре буенча кирәкле төзелеш материаллары, пластик торбалар, генератор, эретеп ябыштыру өчен кирәк яраклар озатылды. Шулай ук тәм-томнар, шәхси гигиена әйберләре җыелган. Һәр тартмага Түбән Кама мәктәпләре укучылары язган хатларны салганнар. Түбән Камадан хәрби операция зонасына гуманитар йөкне даими нигездә җибәрәләр. Бер партияны формалаштыру эше тәмамланды. Волонтерлар икенчесенә керешә. Шәһәрдә хәрбиләргә ярдәм кабул итү буенча беренчә үзәк эшли. Исезгә чырабыз. 2 сентябрьдән Татарстанда Россия оборона министрлыгы белән контракт төзүчеләр 2 миллион сумга кадәр акча алырга мөмкин. Россия хәрби кешеләре сафларында контракт буенча хезмәт итү, шулай ук премияләр, ташламалар һәм түләүләр турында 117 телефонына шалтыратып тулырак белешергә мөмкин. Шулай ук контракт буенча хәрби хезмәткә сайлап алу пунктына мондый адрес буенча мөрәҗәгать итәргә була. Казан шәһәре, аэропорт урамы 1-нче йорт. 8-843-221-44-52 яки 8-822-59-00 телефон номерлары буенча да мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Телефоннарны кабатлыйм. 8-843-221-44-52 яки 8-822-59-00. Республикада 1 декабрьдән инвалидлар 10 көнлек узачак. Бу көннәрдә Казанда 100-дән артык мәдәни масса күләм һәм спорт чаралары, хәйрия концертлары, төрле акцияләр, осталык дәресләре, китап һәм рәсем күргәзмәләре, иҗади очрашулар, спектакльләр, фестивальләр үткәрү каралган. 2-10 декабрьдә Мега сәүдә күңел ачу үзәге бинасында инвалидлар өчен вакансияләр ярминкәсе дә уздырыла. 2 декабрьдә карьерага юл конкурсының финалы була. Анда инвалидлар эш бирүчеләр белән очрашып, эшкә урнашалачак. Казан мол сәүдә үзәгендә игелекле сувенир ярминкәсе эшләүен дәвам итә. Анда шәһәрнең инклюзив стаханәләре продукциясен сатып алырга мөмкин. Аннан җыелган акча авыру кешеләргә ярдәм күрсәтүгә тотыла. Хәзер вакытта Казанда 82 меңнән артык инвалид яши. Аларның 6200-гә якыны балалар. Алар өчен 6 укыту күнегүләр узу фатиры һәм күп функцияле үзәк ачылган. Спорт бердәм киңлек проекты нигезендә һәр спорт объектында инвалид балалар һәм өлкәннәр өчен ташламалы кирү каралган. Атна саен 20 спорт мәктәбе базасында сәламәтлек үзенчәлекләре булган 500-дән артык кеше спорт белән шөгыльләнә. Казанда теләкләр чашысы хәйри акциясе башланды. Ул авыр тормыш хәленә эләккән балаларның хыялларын тормышка ашыру мөмкинлеген бирә. Игелек акциясендә сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән яки инвалид булган 3 яшьтән алып 17 яшькә кадәрге балалар, шулай ук махсус хәрби операциядә катнашучылар яки анда һәлак булучыларның гаиләләрендәге балалар катнаша ала. Акциядә катнашу өчен мәрхәмәтле Казан сайтында анкета тутырырга кирәк. Балалардан гаризалар 25 декабрьгә кадәр кабул ителә. Акциядә теләкләрнең 3 категориясе каралган: матди, матди булмаган һәм бүләк сюрприз. Балаларга китап, киім, салым, спорт җиһазлары, башка кирәк яракларны сәфәргә юлламалар бүләк итәргә була. Шул вакытта бүләкләргә чикләүләр бар. Барлык эшкәлекләрне рәсми сайттан карап белешергә мөмкин. Әгәр сез баланың хыялын тормышка ашырырга телисез икән, шулай ук төркәләргә һәм башкаручы ролен сайларга кирәк. Моның өчен башкаручыга порталда 7 декабрьдән башлап гариза бирергә кирәк. Ә хәзер һава торышы турында.
Иртәгә 27 ноябрь чәршәмбе көнне аяз үшән болытлы һава, яумышсыз. Җил көньяк-көнчыгыштан тизлеге секундына 4-9 метр. Һава температурасы төнлә 4 градустан 9 градуска кадәр салкын. Республиканың көнчыгыш районнарында 12 градуска кадәр суыта. Көндіз 0 градустан 5 градусқа қадар салқын. Юлларда бұзлауық, атмосфера басымы 760 миллиметр.